Ako už bolo povedané, sme Bohu veľmi, veľmi vďační za tú prednosť, že sa stále znovu môžeme stretávať, aby sme Boha nanovo prežívali, počuli Jeho slovo, zahĺbali sa v ňom a to, čo sa pred našimi očami deje, biblicky zaradili a vedeli, že Pán má veci pod kontrolou a že všetky veci prebiehajú podľa Jeho plánu. Myslím, že to bolo minulú nedeľu posledného mesiaca, keď som tu takmer mimochodom povedal, že pred nami vidíme, ako teraz povstáva tá posledná svetová ríša, ako to stojí napísané v Danielovi a v Zjavení. A čo som povedal, i Švajčiarsko patrí k tejto Európe a dlhodobo sa nebude môcť držať stranou. A ako som žasol teraz, minulý útorok, o 6.30, som počul v nemeckom rádiu 7 krajín EFTA dosiahlo po 15-hodinových rokovaniach dohodu z EU a hľa celá Európa vzniká pred našimi očami. Už koncom roku 1992 a 1993, od Severného mysu až po Stredozemné more, už nebudú žiadne hranice. Čo sme hovorili v priebehu týchto rokov? Hovorím to i dnes. Môže prísť referendum i povstanie. Tento vývoj nikto nezastaví. Čas je tu a všetko berie svoj beh. Keď potom s hrdosťou vyhlásili, že v tomto veľkom európskom dome bude 280 miliónov ľudí a prirodzene tá najväčšia mocnosť, myslím, že USA majú podľa toho, čo som naposledy počul, 218 miliónov. A všetko ostatné je až po nich, Japonsko so 115. Takže povstáva táto svetová európska moc a rímsko-katolícka nadvláda, tak ako to bolo predpovedané v biblickom proroctve. Neviem, či som to tu vtedy tiež zmienil. Existujú učitelia Biblie, ktorí v minulosti hovorili pomimo Boha, pretože prorocké poučenie a zjavenie skrze službu brata Branhama neprijali. Ja nepatrím ku tým, ktorí sem prichádzajú a hovoria, prorok povedal. Ale jedno si vo svojom srdci vážim s hlbokou vážnosťou, totiž, že Boh nám poslal svojho služobníka a proroka, aby nám predložil alebo objasnil ten vývoj, ktorý síce už stál napísaný v prorockom slove, ale ktorý bol z časti predložený v symboloch a v obrazoch a nedokázali sme ho vidieť a porozumieť mu. Preto sme Pánu o to vďačnejší, že teraz, v tomto čase, smieme poznávať, čo sa deje a z toho môžeme rozpoznať, vyvodiť, že sme skutočne dospeli do poslednej fázy pred návratom Ježiša Krista. V novinách som čítal citát, že pápež bude pripravený uznať Izrael až vtedy, keď Izrael učiní ústupky a keď tam nastane mier. A vidíme, ako i tieto veci sa teraz pripravujú a Izrael je násilím vťahovaný do týchto rokovaní, čo ma pritom vlastne ruší. Nie je tak veľmi ani to, že prebiehajú rokovania, ale to, že nad izraelským národom ešte stále visí zástera. V správach som skutočne videl a počul, ako bola vedená diskusia o tom, kto by mohol byť Mesiáš. A tento muž, ktorý mal klásť otázky, položil práve túto otázku. Mohol by to byť rabín tak a tak? Mohol by snáď on byť Mesiášom? A vtedy som si pomyslel sám pre seba, o Bože, aká veľká núdza. Vtedy toho z nebies prišlého Mesiáša neprijali. Teraz čakajú na nejakého Mesiáša, ktorý má tak nejak vzísť v ich stredu. Hlboko to mňou pohybovalo. A pýtal som sa sám seba, musí to naozaj takto zostať až do konca, že nad nimi visí táto opona, táto zástera, a že až keď sa objavia tí dvaja svedkovia, budú ich oči skutočne otvorené? Človek má určité otázky, s ktorými sa tak rýchlo nedokáže vyrovnať, lebo chcel by som čítať 2-3 miesta zo Starého zákona a práve izraelský národ by predsa mal tieto miesta poznať, pretože sa vzťahujú na Mesiáša. Napríklad Micheáš, kapitola 5, 1 až 3. Micheáš 5, 1 až 3. U nás verš 2. A ty, Betleme Efrata, primali byť medzi tisícami júdovými. Ale, a tu prichádza toto božské ale z teba mi vyjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraelovi. A jeho východiska sú od pradávna, od dní veku, pračasu. Takže nie niekto, kto sa teraz kto vie, kde narodí, ako syn toho či onoho, ale ten, ktorý patrí do pračasu, o ktorom stojí napísané v liste Židom 7, že nemá počiatku ani konca, ale má byť kňazom podľa poriadku Melchisedechovho. Aký vďačný môžeme byť, a to hovorím vnútorne uchopený, aký vďačný môžeme byť za to, že sa nám Boh sám zjavil a dal nám prístup ku tomuto zjaveniu slova z milosti. Keď tu stojí napísané, že On, Pán, bude panovníkom v Izraeli, tak to predsa nemôže byť kto vie kto, nejaký mimoriadny muž ako Dávid alebo iný. Izrael potrebuje vykúpiteľa, ktorý sám nepotrebuje vykúpenie. Presne tak ako my sme potrebovali vykúpiteľa, ktorý sám vykúpenie nepotrebuje. Každý človek, ktorý sa do tohoto sveta narodil, či už bol kňaz, prorok, kráľ, ktokoľvek bol, potreboval sám pre seba milosť a vykúpenie. Preto musel Boh sám zasiahnuť skrze zjavenie samého seba ako vykupiteľa, aby mohol uskutočniť vykúpenie. Čo sa týka toho panovania, k tomu ešte toto mocné slovo z proroka Izajáša z 9. kapitoly. Je to predsa všetkým známe. Izajáš, kapitola 9, a ku tomu patrí Izajáš, kapitola 7. Tieto dva verše, alebo biblické miesta, musia byť navzájom porovnané. Čítam ich obe. Izajáš 7, verš 14, tu stojí, preto vám dá sám Pán znamenie. Hľa, Panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. A potom v kapitole 9, verš 6, lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám bol darovaný, na ktorého pleciach bude kniežatstvo a nazvu jeho meno predivný radca, silný Boh, udatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja, množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil pevný základ súdom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to učiní. Aké jasné, aké zretelné, aké nemožné je zle porozumieť takýmto výrokom Svätého písma. Nie žena tak a tak niekoho porodí, ale Panna porodí. A tak sa to i stalo. A ako už bolo predtým povedané, že Pán tie veci tak usporiadal, vo svojom slove stanovil a svoj zámer, svoju radu uskutočňuje, až kým my a až kým aj Izrael neprejdeme od viery ku realite. Pokračujme v tomto preberaní slova s prorokom Zachariášom v prvej kapitole, s veršom 3, Zachariáš, kapitola 1, od verša 3. Ale povieš im, takto hovorí Hospodin zástupov, navráťte sa ku mne, hovorí Hospodin zástupov, a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin zástupov. Nebuďte ako vaši otcovia, na ktorých volávali drievní proroci a vraveli, takto hovorí Hospodin zástupov. Nože sa navráťte od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov, ale neposlúchli. Ani nepozorovali ušima na mňa, hovorí Hospodin. Vaši otcovia, kde sú? A proroci, či azda budú žiť na veky? Ale moje slová a moje ustanovenia, ktoré som prikázal svojim služobníkom, prorokom, či nestihli vašich otcov? Takže sa obrátili a riekli, ako nám zamýšľal učiniť Hospodin zástupov podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak učinil s nami. Tak skutočne s nami učinil. Potiaľto toto vzácne slovo. Vy predsa viete, Sväté písmo je napísané tak, aby sme nielen čítali to, čo Boh karhal iných, čo iným vyčítal, a potom sme s tým boli spokojní. Nie, že by sme čítali tak, aby sme boli my oslovení a potom mohli vykonať seba skúšovanie, aby sme zistili, ako je to s nami. Boh povedal oboje. On predložil izraelskému národu zlorečenstvo i požehnanie. Požehnanie, keď tam bude poslušnosť a viera, zlorečenstvo, ak tam bude neposlušnosť a neviera. Oboje Boh predložil izraelskému národu a oboje predkladá aj nám pred oči. Podľa nemeckého prekladu boli tam slova hrozieb a taktiež rada Božia, ktorá bola zvestovaná jeho služobníkmi, prorokmi. Keď som čítal tento text dnes, obzvlášť tú formuláciu, tu vo verši 6, druhá časť, ktorého zvestovanie som prikázal mojim služobníkom, prorokom, podľa nemeckého prekladu, musel som mimovoľne myslieť na zjavenie 10, verš 7, lebo tam stojí skutočne tá istá formulácia. Zjavenie 10, verš 7. Ale vo dňoch hlasu 7. aniela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom. Ako radostnú zvesť podľa nemeckého prekladu. Boh skrze svojich služobníkov, prorokov, hovoril a potom na základe Židom 1, verš 1, na konci týchto dní, počas ktorých hovoril skrze prorokov, hovoril vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, našom pánovi. V ňom sa stalo to, čo bolo predtým oznámené a patrí k celkovej Božej rade, skutočnosťou, a odvtedy je to skutočnosťou v cirkvi a skrze cirkev živého Boha. Oboje sa naplňa. Tie slová vyhrášky, varovania a zasľúbenia požehnania, ktoré patria ku rade Božej. Myslím, že môžeme úprimne a otvorene povedať, že my sa v týchto dňoch, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, snažíme stáť na Božej strane, veriť jeho slovu a pokiaľ nám je to pánom darované, v poslušnosti mu vďačne nasledovať, aby sme obdržali účasť na tom, čo patrí ku jeho veľkej rade, jeho veľkému plánu, ktorý si predsavzal. Čo sa týka izraelského národa, v spojení s ním stojí ako paralela k cirkvi a to mnou tiež pohybovalo. Oboje je totiž v Božom slove zmienené návrat, zhromaždenie izraelského národa, ako aj s tým spojený čas očistenia a súdov a následný čas radosti a plesania na vrchu Sion. My, ako cirkev živého Boha, ako všetci vieme, obdržíme posledné vyliatie Svätého Ducha ako pozdný dážď, tak ako cirkev na počiatku obdržala jarný dážď skrze vyliatie Svätého Ducha. A my veríme, že na konci sa teraz budú diať väčšie veci. Niekto si môže položiť otázku, ako sa to má stať, kto je toho schopný. A odpoveď stojí v Zachariášovi kapitola 4, nie skrze vojsko, ani skrze mocnosti, nie skrze veľkých evangelistov alebo božích mužov, to som teraz ja v zátvorkách k tomu pridal, ale skrze môjho ducha, hovorí pán. Takže posledné božie pôsobenie príde na zem z nebies a bude vykonávané nadprirodzeným spôsobom. Keď sme pred krátkým časom medzi bratmi o tej veci hovorili, jeden povedal, to súčasné sucho je potrebné, aby potom, keď dážď príde, mohlo predsa všetko rozkvitnúť, tak ako suchá zem túži po vode a absolútne ju potrebuje. Tak to pociťujeme aj my v týchto dňoch. Všetci ostatní môžu vyrábať náladu, či už to tam ladí, alebo neladí. My nemôžeme preukázať žiadnu náladu, žiadnu atmosféru, ale Boh je schopný učiniť všetko. U Neho najprv prichádza naladenie na Jeho slovo, uvedenie do súladu s tým, čo On povedal a zasľúbil, a potom nasleduje všetko ostatné. Tu v Jeremiášovi 30 som čítal, Jeremiáš 30, verš 3, tu stojí, lebo hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela a Júdu, hovorí Hospodin, a navrátim ich do zeme, ktorú som bol dal ich otcom, a budú ňou vládnuť dedične. A na to všetci hovoríme amen. Tak to Boh zasľúbil a tak to i bude navždy. Ale potom ďalej stojí napísané v nasledujúcich veršoch, možno čítajme len verš 7, oj, lebo je to veľký deň, ktorému nebolo podobného, a je to čas súženia Jakobovho, ale bude zachránený z neho. Na základe svätého písma vieme, že na Izrael ešte príde súženie. A keď tak hľadíme na to, čo sa deje vo Vatikáne, mimochodom, dozvedeli sme sa o tom v správach priamo v Bruseli, len kúsok od Európskej centrály, Vatikán zriaďuje svoje informačné centrum, kde sú školení všetci novinári a všetko je tam školené, celé spravodajstvo bude čoskoro jednostranné. Také veci sa už úplne otvorene v súčasnosti, ešte úplne otvorene šíria masovými médiami. A vidíme, ako sa protestanti hromadne stávajú katolíckymi. Nepatrí to sem tak celkom, ale lekári, ľudia vo všetkých profesiách, advokáti, všetci prechádzajú na druhú stranu. Všetci veľmi dobre vedia, ak nepatríte k tej správnej strane a k tej správnej cirkvi, nemáte šancu poriadne sa rozbehnúť. Ľudia to vedia. Dá sa to čítať a vidíme, kam to všetko smeruje. Totiž, ako to povedal pápež, Európa národov v jej pôvodných hraniciach a rímsko-katolíckej viere. Pretože on hovorí, že to bola tá prapôvodná viera. Nechcel by som tu nič zapisovať do zápisnice, ale to by som chcel dnes povedať. Rímsko-katolícka cirkev nemá svoj začiatok v Jeruzaleme. Tam vznikla cirkev živého Boha, ktorá je stĺpom a základom pravdy. Prvé tri storočia prešli bez rímsko-katolíckej cirkvi, bez kardinálov, bez pápežov, bez všetkého toho, bez uctievania svätých a svetorečenia, bez toho všetkého. To všetci vedia. Lenže je ľud klamaný. Ľud je oklamaný tým, že hovoria, Péter bol prvý pápež. A môžeme sa dočítať, že prvých 45 pápežov v skutočnosti neboli žiadni pápeži, lebo v tých storočiach žiadni pápeži neexistovali. Ale ľuďom je to tak hovorené, A ani medzi protestantmi už nie sú viac muži, ktorých oči by boli otvorené, aby videli alebo rozpoznali, že ide v skutočnosti o nároky, ktoré nemajú žiadny základ, ale slúžia len k tomu, aby ľudí počarovali, aby ho obalamutili. A kamkoľvek hľadíme, v dnešnom čase je náboženstvo zmiešané s politikou a politika s náboženstvom. Takže, ako nám Biblia hovorí v Zjavení 17 veľmi zreteľne a jasne, že táto svetová cirkev bude jazdiť na svetovej moci a ona bude mať v rukách opraty, uzdy. Ale do týchto vecí teraz nechceme bližšie zacházať. Budeme ich písomne predkladať. Pre nás, ako tých, ktorí uverili, ako biblickí veriaci, ide o to, že by sme boli oddelení od všetkého, čo nepatrí ku originálnemu slovu, čo nemá svoj pôvod v Jeruzaleme, nemá svoj pôvod v tom, čo zvestovali proroci a apoštoli, od toho sa oddeliť a byť očistený v kúpeli slova, aby sme tak boli nevestou slova, tak ako Kristus, náš vykupiteľ, bol ženích slovo, pretože takto stojí napísané. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Možno to pre nezasvetených môže znieť trochu zvláštne, keď z tohoto miesta stále znovu takto porovnávame, a ja nemôžem inak. A pýtam sa vás, kto v týchto dňoch pozdvihuje svoj hlas? Tu to máme. Skutočne som čítal, že ten veľký evangelista, ktorý je vo Švajčiarsku mimoriadne cenený, keď bol zvolený Gorbačov a mal na čele túto to znamenie, ktoré tam bolo už od narodenia, on povedal, že to je znamenie šelmy a že Gorbačov je teda tá šelma. A keď postrelili pápeža, tak tam bolo tak pekne napísané, že to bola tá smrteľná rana a tá sa teraz opäť zahojila. Nikomu nič nechcem, ale vtedy som skutočne počul prvé správy, a pápež nebol zasiahnutý do hlavy, bol skutočne zasiahnutý do lona. Takže to nebola žiadna rana na hlave, ktorá tam bola uzdravená, ale úplne iná rana. Ale vidíte, ľudia nedbajú na slovo. Oni sami majú o sebe dojem, že Božiu múdrosť nenabrali len lžičkami, ale nabračkou. A keď potom človek tú vec presne skúsi, tak nezostane nič iné ako vlastná vyrobená múdrosť. Pretože nám Boh skutočne daroval milosť, Božiu múdrosť, múdrosť slova, nie to, čo považujú ľudia za najlepšie, ale to, čo je napísané v Božom slove a čo nám bolo aj zverené, aby sme tomu z celého srdca verili a mohli to dodržiavať. Z proroka Izajáša by som chcel čítať z kapitoly 33, Izajáš, kapitola 33, taktiež v súvislosti s Izraelom. Verím, že keď potom budete čítať knihu, ktorá vychádza v novom vydaní, zistíte tie isté mocnosti, ktoré prenasledovali a rozptýlili Izrael, sú tie isté mocnosti, ktoré prenasledovali a rozptýlili cirkev. V oboch prípadoch. Takže v Izajášovi 33, verš 1 stojí: Beda tebe, ktorý pustošíš, hocaj si sám nebol pustošený, a ktorý robíš neverne, hoci tebe nerobili neverne. Keď prestaneš pustošiť, budeš spustošený, keď sa narobíš neverne, urobia tebe neverne. Vy všetci poznáte biblické miesto z proroka Daniela, kapitola 9, 27, ktoré sa týka spustošenia, kapitola 9, Danielovi, tu stojí a uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa, rokov, urobí to, že prestane bytná obeť, aj obetný dar obilný, a na krídle ohavnosti poniesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa. Vy predsa všetci poznáte to slovo z Matúša 24, verš 15, kde pán povedal, keď uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svetom mieste. A ako bolo už predtým spomenuté, dôjde k tomu, že systém, ktorý spustošil celé kresťanstvo, uzavrie zmluvu s Izraelom a aj tam spôsobí spustošenie. Ale všetko je to časťou Božieho slova, plánu Božieho pre konečný čas. A Pavol uvádza v liste Rímanom, i keby bolo Izraela ako piesku pri mori, len zostatok by bol zachránený. Presne tak, ako medzi veriacimi z pohanov neboli všetci zahrnutí do vyvolenia a predurčenia, tak isto je to aj s Izraelom. Ale blaho tomu človeku, ktorý sa po Bohu pýta, ktorému to bolo dané na srdce, teraz, v tomto čase, jeho vôľu rozpoznať, nie len byť veriaci, ale Bohu veriť, a síce tak, ako hovorí písmo. I o tom som v posledných dňoch premýšľal. My patríme k tým, ktorí veria v obrátenie, v znovuzrodenie, v krst duchom, v posvetenie, v plné vykúpenie. A potom vo mne povstala otázka, koľký z tých, ktorí sa obrátili, sa skutočne zo srdca obrátili ku Kristovi a opustili svoje vlastné cesty podľa slova písma z Izajáša 55, bezbožný opustí svoju cestu a nešlachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Pánovi. Obrátenie, obrat k Bohu, návrat domov ako so strateným synom, kde sa skutočne koná Božia hostina so synmi a dcérami Božími, ktorí boli stratení, ale potom sa znovu našli. Skutočné pravé obrátenie, pri ktorom je ten jednotlivec oslovený, ako je o tom podaná správa so Saulom, neskôr nazývaného Pavol, on povedal, to svetlo videli všetci, ale hlas hovoril ku mne. Tak to stojí v skutkoch apoštolov 22. My všetci môžeme vidieť svetlo, ktoré teraz svieti v temnote. Môžeme pozorovať naplnenie prorockého slova. To nestačí. Každý musí osobne byť pánom oslovený. Každý musí prežiť osobné obrátenie k nemu. Poznanie hriechu, ľútosť a pokánie, návrat ku pánu. Keď človek skutočne cíti, tu sa koná slávnosť. Hľa, on bol stratený a vrátil sa späť domov. To druhé, čo som práve spomenul, je znovuzrodenie. Písmo skutočne hovorí v 2. Korinťanom 5, 17, tam to začína. Ak je niekto v Kristovi, tak je novým stvorením. To staré pominulo, hľa, všetko sa stalo novým. A potom počujeme z úst veriacich také nemilosrdné, také tvrdé slova, taký, aký môžu byť veriaci niekedy medzi sebou, neveriaci nie sú. Také odsúdenia a celkovo keď pomyslíme na to, koľko nedorozumení, koľko vecí ešte existuje, o ktorých by sa medzi veriacimi vôbec už nemalo hovoriť. A potom povstáva otázka, sú tí znovuzrodení, skutočne znovuzrodení zo slova a ducha? Bol v nás zjavený božský nový život? Prijali sme do seba zmýšľanie Ježiša Krista a jeho prirodzenosť? Vy, milí, keďže sa blížime ku koncu, musíme všetkým týmto veciam a týmto otázkam čeliť. A aj tá tretia pozícia, pokrstený duchom. Koľkí si myslia, že keď povedia pár slov v jazykoch, v inom jazyku vyslovia, tak potom už tým sú, potom už to majú. A keď potom zistíme, že nikto iný nespôsobuje svojim jazykom tak mnoho škody, ako práve tí, ktorí tvrdia, že hovoria v nových jazykoch a všetko, čo hovoria, sú staré káraniny a hlúpe veci, aby ublížili, aby spôsobili utrpenie. Nie. Ani tí duchom pokrstení nie sú skutočne všetci duchom pokrstení. Musí byť zjavené ovocie ducha, nie len pohyb rtov, nie, život musí za tým stáť. Náš Pán povedal, ja som prišiel, aby mali život a plný dostatok. V liste Korinťanom je vymenovaných 9 darov ducha, a v liste Galatianom 9 plodov ducha a oboje sa musí navzájom vyvažovať. Ak sa skutočne deje vyliatie Svätého Ducha, potom predsa nie je dotknutý len jazyk, potom je naplnené srdce, srdce prirodzenosťou Božou, potom je láska Božia skrze Svätého Ducha vyliata do našich srdc a potom sú všetky tie dary ducha v tomto kúpeli lásky harmonicky usporiadané. A tak sa božský život a i služba v rámci cirkvi a služba jedného druhému stávajú priamým požehnaním pre všetkých. Akoraz brat Branham povedal, existujú ľudia, v ktorých prítomnosti sa človek cíti dobre, vládne tam príjemná atmosféra a potom existujú i takí, v ktorých prítomnosti sa necítime dobre. Dávajme všetci pozor na to, že by sme svoje jazyky držali na úzde a pokiaľ je možné i naše myšlienky. Niekde mi niekto daroval knihu s tisícimi výrokmi Martina Lutera. Neviem, kto to bol. Bola tam len krátka poznámka, prianie požehnania. A prečítal som si niečo o pojme blázon, len jeden krátky úsek. Tam hovorí tento Boží muž, blázon je ten, ktorý vysloví každú myšlienku, ktorá mu príde na um. Niekedy nás napadajú podivné myšlienky. Vyslovíme ich, zaťažujeme tým druhého a on si s tým nevie poradiť, premýšľa tým, uvažuje a nevie, čo si s tým započať. Vy, milí, nech nám Boh pomôže, že by sme aj my vstúpili do posvetenia, že by sme skutočne na tejto zemi predsa dosiahli taký stav, ktorý nezostal v detských plienkach, ale dorastie ku plnej zrelosti muža v Kristovi, nie na základe našich dobrých predsavzatí, ale z milosti a skrze moc nášho Boha. Stojí predsa napísané v Zjavení 22, ten, kto je svätý, ten sa posvecuj ešte viac. Existuje teda zástup na zemi, to sú tí vyvolení, ktorí so svojím stavom nikdy nebudú spokojní. Ide to totiž stále ešte vpred, až do toho dňa, keď prejdeme od viery ku realite. Existujú však ešte dve slová, ktoré mnou pohybujú a ktoré by som tiež chcel prečítať. To jedno z druhého listu Petra, z tretej kapitoly, druhý list Petra, kapitola 3, tu je nám povedané, druhý list Petra 3, je tu reč o návrate pána, ktorý bol zasľúbený, a niektoré ďalšie veci v súvislosti s konečným časom, ale taktiež tu stojí v verši 10, ale príde deň pánov ako zlodej v noci, a potom vo verši 11 a 12, keď sa to teda všetko takto rozplýva, ako to potom má byť s vami s preukazovaním svätého putovania a pobožnosti, ktorý očakávate a náhlite príchod Božieho dňa a vyzbrojujete sa naň, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa a živly rozpálené ohňom potečú. Takže nielen hovoriť, že ten deň príde, ale vyzbrojovať sa, pripravovať sa, nechať sa pripraviť pod hlasom zvestovania slova, vykonať obriezku srdca a povedať: Pane, vezmi zo mňa všetko, čo ti nie je ľúbe a čo mi je prekážkou v tom, aby som ti mohol celkom slúžiť. Čítam to ešte raz. Ako to musí s vami byť, pokiaľ ide o preukazovanie svätého putovania a pobožnosti, keď čakáte na príchod Božieho dňa a pripravujete sa naň? Tieto zhromaždenia sú hodinami prípravy, vyzbrojovania, vybavenia všetkým, čo potrebujeme, aby sa na nás naplnilo to, čo pán povedal v Lukášovi 21 od verša 34. Lukáš 21 od verša 34. A vystríhajte sa, dávajte na seba pozor, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času a modlite sa, aby ste obdržali moc uniknúť všetkému tomu, čo sa má diať, a postaviť sa pred Synom človeka, alebo pred Neho predstúpiť. Aké mocné slová, ktoré sú adresované konečnému času, nám, ktorí žijeme na konci času milosti, aby nás tento deň neprekvapil ako osídlo, ako pasca, aby sme neboli prekvapení. A to je v súlade so slovom, ktoré Pavol píše Tesaloničanom, 1. Tesaloničanom 5, verš 4. Vy, milí bratia, nie ste v temnote, aby vás tento deň mohol prekvapiť. Boh nám z milosti daroval svetlo a toto svetlo svieti v temnote. Ale temnota ho nepochopila. Na druhej strane sa naplňa na pravých veriacich. Tí, ktorí sedeli v temnote, uvideli jasné svetlo. Svetlo slávy Božej v tvári Ježiša Krista, nášho Pána. My sme videli svetlo prorockého slova a môžeme povedať, tvoje slovo je svetlom našim nohám a svetlom na našej ceste. Každý, kto zvesť konečného času, totiž zjavené slovo Božie, obdržal zjavené skrze Božieho ducha, ten viac nie je v temnote, ten nemá nejasno, ten vidí cestu Božiu jasne osvietenú a smie po nej kráčať, až keď nepríde ku realite. My sme nezvestovali slovo, ktoré by bolo neisté. Naopak, ako už bolo niekoľkokrát s radosťou povedané, taký čas ešte neexistoval, ako je tento, počas ktorého bola Božia rada tak osvietená a zo všetkých strán ukázaná, ako v našich dňoch. A s tým stále znovu prichádzame k rovnakému výsledku. My neoslavujeme žiadneho človeka. My vzdávame Bohu čest, ktorý posielal svojich služobníkov a prorokov z rána i z večera. Nie, aby sme ich kameňovali, alebo neskôr zdobili ich náhrobné kamene, ale aby sme sa nechali Bohom osloviť a aby jeho slovo mohlo na nás, ktorí sme ho počuli a vo viere prijali, vykonať to, ku čomu bolo poslané. Ešte Kološanom 3, toto nádherné slovo, z listu Kološanom 3, verš 12. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, srdečnú sústrasť, milosrdnú dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúc si, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Ako nám Pán odpustil plne a celé. On nielen odpustil, on zabudol. On všetku vinu vrhol do mora zabudnutia, tam, kde je najhlbšie, tam ju utopil. Spomínate si na ten príklad, ktorý brat Branham uviedol, keď bola tá nejaká dáma niekde pozvaná na oslavu a tá dcéra mala strach, že by otec mohol tu i tam povedať haleluja. Bol to otec tej dámy a posadili ho hore. Vy si na to spomínate. A mysleli si, že keď je tam hore, tak ho tam dolu určite nebudú počuť. Nechceli sa ním nechať zosmiešňovať. A hľa, dali mu knihu o geografii, že? A potom tam našiel to miesto, kde v mori neexistuje žiadne meranie, zmeranie, kde je to teda také hlboké, že sa to nedá zmerať. A potom prišla chvála, potom prišlo to haleluja, potom sa viac nedokázal ovládať, zadržať. Potom povedal, to musí byť to miesto, kde Pán všetku moju vinu utopil, tam, kde je more najhlbšie, kde to už nemožno skúmať, kde to nemožno vyzdvihnúť, sú navždy preč. Vy, milí, to je božská pravda. Naša vina a hriechy z nás boli na veky a na večnosť sňaté, na kríži Golgoty odpustené a my na večnosť o tom nebudeme nič počuť ani vidieť, ale ako vykúpení a oslobodení, ako Bohu posvetení, budeme s ním v sláve. Jemu, nášmu vykúpiteľovi, budeme ďakovať a to z celého srdca a z celej duše. Vy, milí, končíme slovami výzvy, aby nikto odtiaľto neodišiel zarmútený, naopak, že by každý pochopil, ako dobre to Boh s nami myslí, že by sme sa pred ním skúšali, to je predsa správne, ale robíme to vo viere, nie v neviere. A ak nájdeme niečo, potom mu to prinesieme a povieme, Pane, ty vieš, my sme to predsa nechceli, nebolo to môjim úmyslom. Ty znáš moje srdce, odpusť a buď milostivý. A hneď príde ruka Božia na nás a jeho pokoj, ktorý je vyšší ako všetok rozum ľudí, potom je v našom srdci. A tento Boží pokoj v nás potom bude panovať, vládnuť a potom sme i my, deťmi pokoja. Blahoslavení sú činitelia pokoja, pretože oni zdedia zem. Ľudia, ktorí našli pokoj s Bohom, ľudia, ktorí vstúpili do odpočinutia Božieho, ktorí skrze ducha obdržali svedectvo, že sme sa stali Božími deťmi skrze vieru v Ježiša Krista, nášho Pána. A ako nám tu bolo povedané, tak si teda oblečte ako tí Bohom vyvolení, ako svätí a milovaní. A potom je uvedené, vymenované všetko, čo by malo byť prítomné, srdečné milosrdenstvo, dobrota, pokora, miernosť a trpezlivosť. Potom to ešte príde. Znášajte jeden druhého a odpúšťajte si navzájom. Keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Vezmeme si k srdcu aj toto slovo. Tak zo srdca, tak plne a celé, tak úplne jeden druhému odpustiť, ak si niekde niekto myslí, že má voči druhému niečo. O, odpúšťajte tým istým odpustením, akým Boh odpustil vám a nám všetkým v Kristovi. Jednoducho, Božie odpustenie, aké bolo nám darované, tak ho preukazujme aj jeden druhému voči bratom a sestrám. Nech je zjavené. A tak povstane srdečné a vrúcne obetenstvo. Potom viac človek nevidí chyby iného. My sami seba poznávame pred Pánom a povieme, o Bože, ty so mnou i s bratom i sestrou dosiahneš cieľ. Potom v modlitbe iných zverujeme Pánu a konáme pravú kňazskú službu, ako tu stojí napísané, a pokoj Boží pánuj vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní ako jedno telo a preukazujte sa ako vďační za to. My sme mnohé údy, ale tvoríme jedno telo v Pánovi. Kristus je našou hlavou. Nech všetko, nech pravé obrátenie, pravé znovuzrodenie, pravý krst duchom a ohňom, pravé očistenie, vykúpenie, plné vykúpenie v najpravdivejšom zmysle slova je darované nám všetkým z milosti. A keď sa to stane, a my veríme, že sa to stane, potom Boh svoje započaté dielo bude môcť s nami dokonať ku slávnemu a nádhernému dňu návratu Ježiša Krista, nášho Pána. To je predsa cieľ nášho vznešeného, vysokého a nebeského povolania, ako to píše Pavol Filipenom. On píše, ja zabúdam na to, čo je za mnou, a vystieram sa potom pred očimi postavenom cieli, po tom poklade tej odmene nebeského povolania. Nech tento deň a táto bohoslužba poslúži k tomu, že by sme obdržali novú túžbu Boha na novo prežiť, novú túžbu jemu plne a celé slúžiť, jemu stáť k dispozícii tak, že by sme v skutku mohli povedať, teraz už viac nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. A to, čo teraz ešte žijeme, to žijeme vo viere Syna Božieho, nášmu Pánu a Bohu, ktorému sa zalúbilo jeho slovo a jeho meno učiniť veľkým a slávnym a jeho ľud zhromaždiť a poučiť, vyvolať von a potom ozdobiť, vyzbrojiť a dokonať jemu, tomu všemohúcemu Bohu, buď česť a chvála, sláva a uctievanie za to všetko, čo on z milosti na nás vykonal a čo ešte vykoná, až kým ho neuvidíme. Jemu buď česť na večnosť. Amen. Nebeský Otče, ešte raz prichádzame pred Tvoju tvár. Ďakujeme Ti za Tvoje drahé a sväté slovo, ako aj za pôsobenie Tvojho svätého Ducha. Tvoje slovo, o Pane, i dnes vykoná to, vypôsobí, áno, uskutoční, premení na realitu to, ku čomu si ho poslal, na duši, duchu i tele, na všetkých, ktorí ho vo viere prijali. V skutku, verný Pane, Ty si ten istý a zasľúbil si, že budeš s nami a že s nami zostaneš až do konca sveta. Pane, ďakujeme Ti za to. Veríme tomu. My veríme, že Ty si až do konca, áno, pramocne s nami prítomný. Verný Bože, prosíme za všetkých tých, ktorí pozdvihli svoje ruky, i za tých, ktorí možno nenašli odvahu. Verný Pane, vyjdi nám v ústrety, odpusti, osloboď, učiň slobodnými, ach, odčiň všetku škodu. Nech Tvoj pokoj, o Bože, ktorý je vyšší ako všetok rozum ľudí, vstúpi do každého srdca a istota viery je daná každému, že Ty, o Bože, si v Kristovi bol a svet si sám so sebou zmieril. Verný Bože, ďakujeme Ti spoločne i za tú prednosť, že práve v týchto záverečných dňoch svetových a spásnych dejín smieme žiť a za tú prednosť, že vidíme Tvoje zjavené slovo jasne osvetlené. Haleluja. Vďaka buď Tebe za to, že si slovo svojho služobníka proroka potvrdil a naplnil. Pred našimi očami sa to deje. Haleluja. Ach, že by si mohol požehnať ako nikdy doteraz, milovaný Pane, vyjdi nám v ústrety, môj Bože. Ďakujeme Ti za to. Cítime tvoju blízkosť. Ty si v našom strede. Ty si nám učinil dobre podľa svojej veľkej dobroty a milosrdenstva. Tebe buď vďaka, ó Bože, v Ježišovom svetom mene. Haleluja. Amen.